Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Ponedeljak je 11. septembar, ovo su naslovi emisije. U Skoplju sastanak lidera procesa Brdo Brioni, spasioci u trci s vremenom nakon zemljotresa u Maroku. Moskva je proglasila pobjedu Putinove partije na izborima u okupiranim teritorijama Ukrajine. Vrhovni sud u Francuskoj podržao zabranu nošenja abaje u državnim školama. A u narednih pola sata možete čuti. Nekadašnji diplomata Miodrag Lekić odluci da i predsjednik i premijer Crne Gore idu na predstojeće zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Skandal koji će ući u anale diplomatije kao jedan neslavni doprinos teorije i prakse održavanja Skupštine Ujedinjenih nacija.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Skoplju se održava sastanak lidera zemalja učesnica procesa Brdo Brioni, čiji je domaćin predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pandarovski. Najavljen je dolazak predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, a u fokusu ovogodišnjeg susreta lidera zemalja učesnica Brdo Brioni procese su evropske integracije, klimatske promjene i iseljavanje mladih, saopšteno iz kabineta predsjednika Sjeverne Makedonije. Godišnja vježba vojnih snaga Evropske unije u Bosni i Hercegovini počela je danas i trajeće do 29. septembra širom BiH. Vježbe pod nazivom Brzi odgovor će uključivati vojnike iz 22 zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Spasioci su u trci sa vremenom kako bi pronašli preživjele u ruševinama 48 sati nakon najsmrtonosnijeg zemljotresa u Maroku u posljednjih 6 decenija, sa više od 2100 poginulih i 2400 povrijeđenih. Timovi za pretragu iz Španije i Britanije udružuju napore da pronađu preživjele u zemljotresu jačine 6,8 stepeni Richterove skale, koje je u petak kasno uveče pogodio područje jugozapadno od Marakeša. Mnogi preživjeli proveli su i treću noć na polju, a njihovi domovi su uništeni u najjačem zemljotresu u Maroku od 1900. godine. Ruske vlasti objavile su pobjedu partije Vladimira Putina na izborima organizovanim u anektiranim teritorijama Ukrajine, navodeći da je partija osvojila više od 70% glasova. Izbore u tim oblastima Kijev smatra nezakonitim. Sa izborima, koji su trajali 3 dana od petka do nedjelje, na okupiranim teritorijama na istoku i na jugu, Moskva nastoji da legitimizuje pripajanje Ukrajini. Vijetnam i Sjedinjene Američke Države upozorile su danas u zajedničkom saopštenju na prijetnje silom ili upotrebu sile u Južnom Kineskom moru, u poruci jasno upućenoj Pekingu i usvojenoj tokom posjete predsjednika SAD-a Josepha Bidena Hanoju. Sjedinjene Države su se pored toga obavezale da će podržati Vijetnam u njegovom razvoju autonomne odbrane, navodi se u tekstu koji su potpisali američki predsjednik i šef Vijetnamske komunističke partije. U tekstu se ne pominje eksplicitno Kina, navodi agencija France Press. Srpski tenisar Novak Đoković osvojio je 4. titulu na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Država u Njujorku, što je njegov 24. Grand Slam trofej u karijeri, nakon što je u finalu pobijedio 3. igrača svijeta, Rusa, Danila Medvedeva, poslije 3 seta 6-3, 7-6, 6-3. Đoković je u 36. Grand Slam finalu, a 10. na US Openu, osvojio 24. Grand Slam trofej. On je rekorder u konkurenciji tenisera nakon što je Španac Rafael Nadal ostao na 22 Grand Slam titule.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dvije delegacije Crne Gore će poći na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija u Njujorku, koja se održava u 3. sedmici septembra. Jedno će predvoditi predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, a drugu premijer Dritan Abazović u funkciji koordinatora Ministarstva vanjskih poslova. Kabineti predsjednika i premijera su u prethodnih dana razmijenili optužujuće poruke, pri čemu je Milatović ocijenio da Abazovićeva delegacija, citat, ne doprinosi ozbiljnosti diplomatskog predstavljanja Crne Gore, kraj citata. U današnjoj izjavi za medije premijer Abazović je rekao da će to biti jedna delegacija Crne Gore u Njujorku.
Crna Gora neće imati dvije delegacije, neće imati jednu. Svaka zemlja na svijetu biće zastupljena sa predsjednikom ili premijerom, plus ministar vanjskih poslova. Tako će biti sa Crnom Gorom. Ovo je gospodin Vrstvo i znao da. I dobrom voljom je prijavljen da bude na čelu delegacije. Seista, ne mogu da razumijem, ja ne želim ulaziti u rasprave sa ljudima koji, čini mi se, nisu i dalje shvatili šta su čije ustavljaju. Tako da, mislim da je samo nesporazum u nekoj komunikaciji, iako mislim da je stvar bila jasna, ima dvije delegacije, čitam svašta u medijima, ima jedna delegacija, nju predvodi predsjednik države ovoga puta, mi ćemo ići u kapacitetu ministra vanjskih poslova. Agenda koja je velika za kompletnu crnogorsku delegaciju ne odnosi se isključivo na aktivnosti koje su vezane za generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, što ljudi obično to ne razumiju, meni ni malo ne smeta, nego ljudi što treba da učestvuju u tome što su dio delegacije, pa ne razumiju, to je zaista čudno. To je to. Znači, New York u 3. sedmici septembra svake godine kupište svjetske politike dolazi 200 i više delegacija svih zemalja. Dobra prilika i za susrete koje su vezane i za ekonomsku diplomatiju, i za kulturnu diplomatiju, naravno i sa našim iseljenicima i na političkom nivou, nevezano direktno za UN, tako da zaista ne razumijem potrebu i baš sam bio, pravo da vam kažem, vrlo iznenađen reakcijom kabineta predsjednika države koji je o svakom detalju bio obavešten.
Čuli ste Dritana Abazovića, premijera Crne Gore u tehničkom mandatu, a šta o predstojećoj posjeti za naš program kaže Miodrag Lekić, nekadašnji šef crnogorske diplomatije.
Pa, ne treba biti stručnjak za diplomatiju, nego običan građanin, pa biti zgranut ovakvim sadržajem, ovakvom delegacijom koja putuje bez ikakve mjere u svom kvantitativnom obliku, a i kvalitativnom, jer ja ne znam kako će da i usaglase tamo djelovanje, s obzirom da će i to biti predmet sigurno observacija. Dakle, kao građanin, je li granut rasipništvom koje se demonstrira, i to nije sada jedini slučaj, to se pokazalo i 42. vladi i u ovoj 43. Tako da one prethodne vlade DPS-a koje su se proslavile po znacima navoda ili po također rasipništvu, otuđenju od realnosti, izgledaju možda ponekome i skromne. Tako da dvije vlade, evo sada ova 43. čast izuzecima, neko tamo sigurno i radi, ali dominantan utisak je o jednom karnevalskom obliku djelovanja, jedne beskrajne propagande. Vidite, nije se još dešavalo da dvije delegacije tamo idu, onda to je sve se pojavilo i ofiralo u medijima ovdje, tako da nije tajna, jel, predsjednik države je dao primjedbu zašto ide i vlada u tehničkom mandatu, valjda i to treba znati i podsjetiti se. Dakle, to što je neko tamo simulirao normalnost nad jednom nenormalnom situacijom, da vlada koja je pala sada postiže podvige i radi bez problema, ne znači da su građani to prihvatili i da je to normalno. Predsjednik države je jedna od rijetkih trenutno institucija, ili, koja je u punom legitimitetu nakon nesporne pobjede na predsjedničkim izborima. Ovamo vlada je odavno u tehničkom mandatu, tako da i da su pripremili nešto genijalno za Crnu Goru, pa iz elementarne pristojnosti ne bi tamo išli.
Bio je to Miodrag Lekić, nekadašnji šef crnogorske diplomatije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa bila je kakav je značaj nedavne presude Evropskog suda za ljudska prava, u kojoj se ukazuje na diskriminatorski karakter izbornog sistema u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili politički analitičari Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Sa njima je razgovarao Omer Karabek.
Gospodine Bubonjiću, političari u Republici Srpskoj tvrde da je cilj presude ukidanje Republike Srpske i unitarizacija Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik je čak rekao za tu presudu da je smeće. Zašto su tako oštre reakcije u Republici Srpskoj?
Kad uzmemo u obzir šta je predmet te presude, odnosno kojih naroda se tiče, možemo vidjeti da sada se direktno tiče konkretno Srba i Hrvata, tako oni aludiraju na to. Najpoznatija presuda je naravno presuda Sejdić-Finci, koliko već 15. godina. Naravno ništa se nije desilo, ali tu se ticalo, ružno je to reći, tih pežurativno nazvanih ostalih, pa ih se nije toliko ticalo. Ovaj put kao da su osjetili da su direktnije ugroženi, pa zato se toliko buke diglo. Pored toga što su prigovarali da je to u pitanju potez koji vodi ka majorizaciji, odnosno stvaranju unitarne Bosne i Hercegovine, kako oni to vole predstaviti. Bilo je čak i pravnika koji su prigovarali da je upitan legitimitet i sam legalitet te presude zato što je prije zvaničnog objavljivanja procurila u javnost. Tako da, s jedne strane, uobičajen narativ kad je riječ o položaju Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, a s druge strane vidimo da su se malo i više usporačeno zabrinuli, odnosno više zainteresovali zato što se ovaj put malo direktnije tiče njih.
A dobro, mislite li vi da ova presuda stvarno vodi ukidanju Republike Srpske i unitarizaciji Bosne i Hercegovine?
Bosna i Hercegovina je veoma specifična zemlja, mislim to je opšte mjesto, nema potrebe da to ponavljamo ko papagaji. Zaista je nezamisliv scenario u kojoj Republika Srpska napušta Bosnu i Hercegovinu bez nekog ogromnog sukoba, a također i bez nekog velikog otpora i bez velikog sukoba je nezamislivo da se Republika Srpska ukine. Tako da ni ova presuda ne može voditi direktnom ukidanju Republike Srpske, možda bi, kada bi se naravno sprovela, vodila obesmišljavanju etničkog principa koji je prisutan u Bosni i Hercegovini, ali zato naravno je potrebno, ako ništa drugo, kompromis, a o konsenzusu nema govora, naravno.
Gospodine Huskiću, da li bi presuda, ako bi se primijenila, dovela do majorizacije većinskog naroda Bošnjaka nad Srbima i Hrvatima, kao što mnogi tvrde u Republici Srpskoj i u HDZ-u?
Pre svega nije potpuno jasno šta implementacija podrazumijeva. Sud je ukazao na ono što su problematični elementi. Jeste išao i korak dalje u smislu toga da adresira izborni sistem kao potencijalni problem. Međutim, potpuno je jasno da način provedbe ove presude i svih prethodnih presuda, to je jedna od obaveza Bosne i Hercegovine kao punopravne članice Vijeća Evrope i zemlje koja je pristupila Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Ono što je jasno jeste da Bosna i Hercegovina ne može preći od danas do sutra iz jedne ovako uređene države, dakle visoko decentralizovane države, u nešto gdje neće biti određene zaštite kolektivnih prava.
Gospodine Huskiću, može li Bosna i Hercegovina, ako ostane ovakav sistem, koji očigledno nije u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, što potvrđuje i presuda Evropskog suda, može li sa takvim sistemom ući u Evropsku uniju?
Pa ja mislim da je to jasno rečeno. Bosna i Hercegovina ne može postati članica Evropske unije, punopravna članica, po postojećim kriterijima. Postojeći kriteriji podrazumijevaju između ostalog i punu implementaciju svih presuda Evropskog suda za ljudska prava, tako da je odgovor vrlo jasno ne. Mi moramo iznaći načina da akomodiramo sve ove presude. Ovo je dugotrajan proces i vrlo svjesno su ova pitanja gurnuta na sami kraj. Vi znate da smo mi to imali kao jedan od bitnih kriterija. Dugo smo se bavili pitanjem ustavne reforme i provedbe posebno presude u slučaju Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine, pa smo odustali od toga. Dakle, mi o tome više ne pričamo, jel, ona je tu, prisutna je, ali niko nju ne forsira, pa ni međunarodni akteri, pa ni sama Evropska unija. Na neki način postoji konsenzus. Hajde da se pokušaju stvari stabilizovati politički, hajde da se pokuša Bosna i Hercegovina stabilizirati, hajde da krenemo malo unaprijed, pa ćemo onda nekada sa nekim drugim ljudima, nekim drugim načinom, nekim drugim okvirima razgovarati o ovim pitanjima, očekujući da možda možemo doći do nekih boljih rješenja, sigurno boljih nego što trenutna politička garnitura može isporučiti.
Evo da i vas upitam, gospodine Bubonjić, može li Bosna i Hercegovina sa ovakvim političkim sistemom ući u Evropsku uniju?
Bojim se da ovakva kakva jeste ne može, i zato što Evropska unija prije svega ne želi sebi da dozvoli da ima jednu novu Mađarsku u svom sastavu ili jedan novi Kipar. Zamislite da ovako nesređeni kao raštivani orkestar uđem u jednu takvu zajednicu, to bi faktički bila nagrada za svo nečinjenje, nagrada za opstrukcije, nagrada za korupciju, kriminal. A s druge strane možemo razmišljati i o narativu koji se plasira, pogotovo u Republici Srpskoj, gdje političari i političke opcije koje su na vlasti, procese evropskih integracija, o atlantskim da ne govorim, to je tek rak rana društva u Republici Srpskoj, više percipiraju i narativ plasiraju u javnosti da je to nametanje, da je to podmoranje, i dogod se takva priča plasira, teško ćete vi dobiti podršku.
Čuli ste dio Mosta, Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
80-godišnja Aiša Begić je poslednja stalna stanovnica sela Radovčići, udaljenog 30 km od Srebrenice. Njen suprug i dva sina su ubijeni tokom srebreničkog genocida u julu 1995. godine. Aiša se iz Sarajeva, gdje je izbjegla tokom rata, vratila u porušeno i spaljeno selo prije 20 godina. Njenu priču prenosi Sadik Salimović.
Aiša Begić ima 80 godina. Živjela je u Sarajevu i vratila se u Radovčiće prije 20 godina.
Pa vratila se, pa hajde, hoću da dođem na moje ognjište, gdje sam godine provela i djecu rodila, odhranila.
Povratak u svoje selo bio je ravan avanturi, priča Aiša.
Vratila se, nisam ni kazivala šćerima da hoće se vrati, dok se nisam smjestila u šupu. U šupu živla je, vodi mi bila šupa.
Poslije 4 godine boravka u šupi, Aiša je preselila u drvenu kuću, a potom je dobila donaciju za obnovu kuće.
Čekala donaciju. Ja, ispale mi oči moje dok sam dočekala donaciju.
U Radovčiće se vratila i Abida Abdurahmanović. Ona ima 84 godine i ne boravi baš cijelo vrijeme u selu.
Ja se nisam ovdje vratila, ono, generalno, znaš. Ja sam malo došla i sin mi napravio malo vikende. Ja sam došla i tako je, nekad odem Živince, odem.
Fata Gurdić ima 63 godine. Vratila se sa mužem koji je umro prije nekoliko godina i sada živi sama.
Meni je provu dobro što se tiče da nas je košta diru do sad, nemo krivo govorit nije. Danas sedam dono kako šla, išla na kontrolu, imam šećer. I onda išla internist tamo. I onda opet zaručio me 16. januara da odim. Idem tamo se liječim, bud mi je lična karta i Srebrenci.
Kad završe svoje kućanske poslove, ove tri starice se druže, kaže Fata.
Odemo vode vam na vodu. Sjedimo malo, onda nekad kod nje, nekad vud, nekad tam kod gladiši, eto tako se malo družimo.
Aiša je zajedno sa mještanima Radovčića koji žive vani dala sredstva za sve projekte u ovom selu, ali ona je najveći donator. Otkupila je dio njive kroz koju prolazi novi put. Prošle godine Aiša je uzorala njivu, posijala pšenicu, požnjela i sve podijelila komšijama.
Pšenicu ja? Otkud ti to? Hoću da posijem pšenicu, hoću da sjedem, da samo vidim, gledam kako vlata i behara i zrije i nije mene briga, nek žanije ko hoće, ja.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nekada pravljene kao razvojni projekti u Bosni i Hercegovini koji su donosili život i posao u rudarske gradove, danas ekološki i zdravstveni problem. Termoelektrane u Bosni i Hercegovini, ali i susjednim državama, pod lupom su posljednjih godina zbog visokih emisija opasnih čestica. Kako izgleda život između termoelektrane i rudnika, govori Goran Stojak, predsjednik mesne zajednice Bukinje kod Tuzle.
Ovdje je katastrofa, život se živi, ali se ne živi. Ljudi su svi bolesni, nema zdravi, svako jutro ne zna se šta će se desiti sutra dan. Teško se dolazi do zraka, život između dva šljakišta i termoelektrane je jako težak.
Inače, termoelektrane na ugalj Zapadnog Balkana zagađuju više nego sve termoelektrane Evropske unije, govori Denis Žiško, koordinator Arhaus centra u Bosni i Hercegovini.
Znači, onog momenta kad prestanemo spaljivati fosilna goriva, što u termoelektrani, što u kućnim ložištima ili u drugim industrijskim postrojenjima, mi ćemo imati zrak. Sve dotad ćemo imati zagađenje koje ubija ljude. Mi smo u zadnjih 10 godina milijardu eura svojim zdravljem platili cijenu električne energije.
Dokumentarac Smrtonosni vetrovi Balkana, zagađenje bez granica, pogledajte na slobodnaevropa.org.
U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj ove školske godine raspoređeno je 150 policajaca koji su prošli obuku za rad sa djecom. Cilj je prevencija vršnjačkog nasilja i maloljetničke delikvencije, a sve ovo je dobrim dijelom poteknuto tragedijom u školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gdje je maloljetnik ubio 9 učenika i radnika osiguranja. Priča Gojka Veselinovića.
Policajac Dragoja Gojić raspoređen je u elektrotehničku školu Nikola Tesla u Banja Luci. Tu je da savjetuje učenike i spriječi vršnjačko nasilje.
Znači, što se tiče vršnjačkog nasilja, vi možete prijaviti osoblju škole. Znači, da se javite dežurnom profesoru, psihologu, pedagogu, direktoru, bilo kome u školi, znači ko je službenih lica u školi, da kažem tako. A možete se i obratiti sa tim pitanjem policiji.
Stevanija Ciganović pohađa treći razred elektrotehničke škole, kaže da se uz policajca osjeća mnogo sigurnije.
Definitivno nam pomaže zato što evo imali smo primjer gdje nakon predavanja o vršnjačkom nasilju učenik škole se javio i povjerio svoj problem i smatram da rješavanjem bar jednog problema smo mnogo napredovali, a vjerujem ovako uvođenjem novih mjera mislim da će se više i više učenika da se osjeća slobodnije, da prijavi, da zapravo pokušamo zajedno da riješimo tuđi problem.
U rješavanje problema vršnjačkog nasilja uključeni su i pedagozi i roditelji. Daniela Jokić, majka učenika trećeg razreda elektrotehničke škole, kaže da je najvažniji razgovor sa djecom i pravilan odgoj.
Ono kako se ponašaju roditelji i kakva je njihova međusobna komunikacija, da je dijete vizuelni tip, da to kao malo još uvijek, da najviše gleda i uči po sistemu modela.
Za pedagogicu u ovoj školi Milanku Džepinu Radulj najvažnija je prevencija nasilja, za koju kaže da se treba raditi od najranijeg uzrasta.
Treba da se radi na prevenciji od praškolskog doba, od osnovne škole. U srednjoj školi mi samo gasimo požar. Znači, bitna je ta edukacija, priča sa djecom. Vrlo lako se prepoznaju prvi znaci agresivnog ponašanja i djece koje imaju neadekvatno ponašanje.
Nasilje se može činiti riječima ili djelima, u stvarnosti i na internetu. Policajac Gojić i pedagoginja Džepina Radulj poručuju kako svaka žrtva nasilja treba znati da ćutanje nije rješenje.
Smatrajte, znači, da je prisustvo policije u blizini škola veoma važno i da uvijek se može obratiti policajcu koji je u blizini škole i sugerisati da ima neko problem, da ima on problem, da ima problem kod kuće ili tako nešto. A policija će da preduzme sve svoje mjere i radnje u skladu sa svojim nadležnostima.
Draga djeco, obrati se prvenstveno svojim roditeljima, nakon tog svom odjeljenskom starješnji i stručnim saradnicima. Mi smo uvijek tu za vas.
U 178 osnovnih i 96 srednjih škola u Republici Srpskoj desilo se 38 slučajeva vršnjačkog nasilja u ovoj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska granična policija bilježi posljednjih sedmica pojačan pritisak ilegalnih migranata na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović saopštio je kako je u noći sa 6. na 7. septembar zabilježeno čak 600 pokušaja ilegalnog ulaska u Hrvatsku. Zbog toga Hrvatska nedaleko od granice priprema i dodatne registracione centre. Pripremio je Eni Zebić.
Unazad 8 mjeseci hrvatska policija uhvatila je 850 krijumčara ljudi, što je 50% više nego u istom razdoblju prošle godine. Samo ovog tjedna su u krijumčaranju ljudi ulovljeni državljani Turske, Češke, Rumunjske, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Njemačke i Azerbejdžana, pred koju noć spriječen je ulazak 600 iregularnih migranata. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je da će se u napuštenom vojnom kompleksu Dugi Dol u općini Krnjak napraviti registracijski centar za migrante kako bi se rasteretilo policiju. Za njegovo uređenje tražit će se europska sredstva, a plan je da ih se otvori još. Naime, broj i regularnih migranata povećan je ove godine za 170%, a onih koji traže azil za 700%.
Praktički tu nekih ozbiljnih i kaznenih djela ili prekršaja ima vrlo malo. Mi želimo da cijela ova situacija ne utječe na naš način života, na način života naših lokalnih zajednica, naših gradova, naših općina.
Načelnik općine Krnjak, nedaleko Karlovca, inače sa većinskim srpskim stanovništvom, Perica Matijević, kaže za naš program kako je za pripreme za otvaranje migrantskog centra saznao od mještana koji su tamo odlazili u sječu drva, a da do sastanka sa ministrom Božinovićem prošlog tjedna nije imao nikakvu službenu informaciju. Kamp će imati kapacitet od 1000 ljudi i cilj je upravo da se i regularne migrante makne sa prometnice i gradskih parkova i sela. U Krnjaku sa njima posljednjih godina imaju iskustva, kaže Matijević.
Preko ljeta bude mirnije malo, znaju uzeti nešto sa njiva, nešto iz vrta, nešto odjeće i obuće ispred kuće ili sa štrika kak se suši. No međutim zimi je veliko zlo zato što provaljuju u kuće koje su vikendice ili u kojima se trenutno ne zateknu vlasnici ili imamo mi zatvorenih kuća ovih gdje ljudi ne žive ili su otišli u dom ili su u Njemačkoj ili u bilo kojoj drugoj zemlji i takve kuće oni provaljuju.
Iz tih kuća uzimaju što god im treba, za sobom ostavljaju nered i fekalije, znaju iščupati parket i zapaliti ga nasred sobe da se ugriju. Tako su, kaže Matijević, u susjednom Vojniću zapaljene već 4 kuće.
Baš kod mene u selu smo jedva spriječili jer smo vidjeli da je kuća provaljena pa smo zvali unuka od te bake koja je tu živjela. Ostao je upaljen onaj električni štednjak i on je već bio usijao, već je iznad njega zavjesa na prozoru počela dimiti.
Problemi sa migracijama su veliki i treba ozbiljno pristupiti njihovom rješavanju, zaključuje naš sugovornik, a centar u Krnjaku u toj je priči samo kap u moru. Sigurnosni stručnjak Marinko Gorec u izjavi za naš program, slično kao Matijević, misli da je problem migracije vrlo velik i da ga se ne može riješiti vatrogasnim mjerama. Po njegovoj ocjeni ključ za rješenje problema je u zapadnoevropskim zemljama, koje na neki način toleriraju i regularne migracije.
Migranti na odgovarajući način demotivirali. Kada bi europske zemlje donijele znatno restriktivnije zakone o azilu, kada bi donijele znatno strožije kazne vezane za ilegalni prelazak granice, onda vjerujem da bi i taj pritisak migranata bio manji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka vlasti u Francuskoj o zabrani nošenja abaje, dugačkog ogrtača koji obično nose neke muslimanke, dolazi skoro 20 godina nakon zabrane nošenja marama u državnim školama, pišu svjetski mediji. Vrhovni upravni sud Francuske podržao je 7. septembra vladinu zabranu nošenja abaje devojčicama u državnim školama, odbacivši optužbe da je to diskriminatorno i da bi moglo da podstiče mržnju, piše Guardian. Vlada je objavila neposredno pre ponovnog otvaranja škola da abaja, duga lepršava haljina koju nose neke muslimanke, više neće biti dopuštena, jer krši francusko načelo sekularizma. Udruženje koje zastupa muslimane, Akcija za prava muslimana, podnelo je hitan zahtjev državnom veću, najvišem francuskom sudu za tužbe protiv državnih vlasti, pozivajući na ukidanje zabrane. Udruženje je tvrdilo da je zabrana u suprotnosti sa dečijim pravima, jer uglavnom cilja na decu za koji se pretpostavlja da su muslimani, stvarajući rizik od etničkog profilisanja u školi. Naglašeno je i da abaju treba smatrati tradicionalnom odećom, a ne verskom. Međutim, dodaje Guardian, državno veće je odbacilo argumente kritičara, zaključivši kako nošenje abaje sledi logiku verske afirmacije. Navedeno je da se odluka temelji na francuskom zakonu koji ne dopušta nikome nošenje vidljivih znakova bilo kakve verske pripadnosti u školama. Zakon iz 2004. zabranio je upadljive znakove vere, a to je jasno obuhvatilo islamske marame koje su sada nestale iz francuskih škola. Prvog dana školske godine francuske škole poslale su desetine devojaka kući jer su odbile da presvuku svoje abaje, ističe francuski radio RFI. Abaje, ogrtač dugih rukava, širokog kroja koji žene obično nose preko druge odeće u delovima Bliskog istoka i Afrike, postao je i modni simbol, dostupan u različitim bojama, nijansama i stilovima. Međutim, u Francuskoj stav vlade je da abaje koje se pojavljuju u većem broju u školama nisu samo slučajne priče tinejdžera koji ponovo otkrivaju interesovanje za svoje kulturno nasleđe.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to bi bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.